Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť spravodajstvo zo života Univerzálnej cirkvi a zamyslenie nad liturgickými čítaniami 17. nedele v období cez rok.
Taliansko. Pápež Benedikt XVI. Dnes popoludní ukončil svoj dovolenkový pobyt v Le Combe, miestnej časti obce Introd vo Valle d'Aosta. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice. Na letisko v Aoste sa so Svätým Otcom prišli rozlúčiť občiansky a cirkevní predstavitelia regiónu. Do Ríma priletel Benedikt XVI. Okolo 18:30. Z letiska Ciampino sa potom autom presunul do letného sídla v Castel Gandolfe, kde sa bude zdržiavať počas nasledujúcich týždňov. Z tamojšieho apoštolského paláca predniesie v nedeľu 30. júla mariánsku modlitbu Anjel Pána, spojenú s príhovorom k veriacim.
Mestečko Castel Gandolfo, vzdialené asi 30 km juhovýchodne od Ríma, sa rozprestiera na kopci nad jazerom Albano, ktoré je sopečného pôvodu. Rezidencia, ktorá je letným sídlom pápežov už 400 rokov, patrí k tzv. Castelli Romani, rímskym palácom, postaveným spravidla na vyššie položených miestach v okolí Ríma, kde mali už od antických čias svoje letné vily zámožní Rímania.
Pápežské sídlo v Castel Gandolfe tvorí komplex troch budov – Apoštolský palác, Villa Cibo a Villa Barberini, ako aj park a záhrada. Apartman pápeža, z ktorého je výhľad na spomínané jazero Albano, sa nachádza v Apoštolskom paláci.
Celá usadlosť patrí k tzv. Extrateritoriálnemu vlastníctvu Svätej stolice, teda k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú mimo územia Vatikánu. Súčasťou areálu je aj malý vidiecky statok, zaberajúci takmer polovicu pozemku, na ktorom sa chová dobytok a pestujú olivy a ovocie.
Prvým pápežom, ktorý sa v Castel Gandolfe zdržieval dlhší čas, bol v roku 1626 Urban VIII. Po zániku cirkevného štátu v roku 1870 začali budovy chátrať. Zreštaurované boli až počas pontifikátu Pia XI., ktorý bol pápežom od roku 1922 do roku 1939. Dvaja pápeži v tomto letnom sídle strávili aj posledné chvíle svojho života. Pius XII. Tu zomrel 9. októbra 1958 a Pavol VI. 6. augusta 1978. Libanon. Izraelská ofenzíva Libanonu naďalej pokračuje a je stále intenzívnejšia. Podľa údajov libanonských bezpečnostných služieb pri najnovších leteckých útokoch na juh krajiny a oblasť údolia Beka zahynulo najmenej 11 ľudí, medzi nimi aj deti. Tisíce ľudí z juhu krajiny sú na úteku a čakajú na príchod humanitárnej pomoci.
Izrael už oznámil, že vytvorí koridor na dovoz humanitárnej pomoci do Libanonu a na tento účel umožní používanie letiska i prístavov v Bejrúte. Ako povedal pre Vatikánsky rozhlas sekretár Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich arcibiskup Agostino Marchetto, sú to dôležité kroky, ktoré si však budú vyžadovať ďalšie riešenia.
Io credo che sono segni di una buona volontà, almeno in relazione con i civili.
Myslím si, že sú to znamenia dobrej vôle, aspoň vo vzťahu k civilným obyvateľom, ktorí sú nevinnými obeťami tohto konfliktu. Teda ochota otvoriť humanitárne koridory do Libanonu je veľmi dôležitá. Avšak na druhej strane, hoci sa táto pomoc dostane na letisko v Bejrúte, naďalej ostáva otvorená otázka, ako sa bude rozvážať po krajine. Ako vieme, izraelské bombardovanie ťažko zasiahlo cesty, ako aj letiská v krajine. Takže bude potrebné vyriešiť problém distribúcie humanitárnej pomoci.
Hongkong. Od dneška až do 5. augusta sa v Hongkongu konajú 4. ázijské dni mládeže. Podujatie na tému Mládež, nádej rodín Ázie organizuje Federácia ázijských biskupských konferencií. Výber témy tohto stretnutia mládeže ázijského kontinentu nadväzuje na závery 8. plenárneho zasadania spomínanej biskupskej federácie, ktoré sa konalo ešte v roku 2004 v Južnej Kórei na tému rodiny. Biskupi Ázie vtedy zdôraznili, že ázijská rodina túži po živote v plnosti Božieho kráľovstva, prežívaného s radosťou aj uprostred zdanlivo neprekonateľnej chudoby.
Práve mladí ľudia Ázie, ak si zachovajú neporušenú dôveru v Pána a vernosť ideálom pravdy a dobra, vlastným ich veku, môžu byť podľa biskupov dôvodom nádeje pre mnohé zúfalé rodiny, vyčlenené na okraj spoločnosti. V tomto duchu si biskupi Ázie želajú, aby si účastníci ázijských dní mládeže odniesli z tohto podujatia nové nadšenie budovať spoločenstvo nádeje a lásky, prinášať svedectvo nádeje chudobným a utláčaným, ako aj veriacim iných náboženstiev. Na ázijské dni mládeže v Hongkongu bude nadväzovať stretnutie ázijských kňazov, venujúcich sa pastorácii mladých, ktorí sa budú zaoberať napríklad otázkami apoštolátu mládeže v mladých cirkvách či evangelizácie mladých v súvislosti s fenoménom migrácie.
Írsko. Írski archeológovia sa tešia z nového senzačného nálezu. Istý robotník našiel v jednej z bažín v oblasti írskeho Midlandu 20-stranovú knihu žalmov, pochádzajúcu pravdepodobne zo stredoveku. Podľa odborníka na rukopisy Bernharda Meehenda z Univerzity Trinity College v Dubline ide o prvý nález rukopisu z raného stredoveku v Írsku za obdobie uplynulých 200 rokov. Riaditeľ Írskeho národného múzea Pat Welles označil tento rukopis za obdivuhodný nález. Text v latinčine, ktorý bol podľa odborníkov napísaný medzi rokmi 800 a 1000, bude počas nasledujúcich rokov predmetom dôkladného štúdia. Spomínaný robotník našiel žaltár otvorený na mieste, kde možno dobre čítať úvodné slová žalmu 83. Bože, neodpočívaj a nemlč, nebuď ticho, Bože. Iba túto jednu stránku, podľa Peta Wellesa, experti analyzovali celý jeden deň.
Portugalsko. V portugalskom meste Amora bola prednedávnom otvorená prvá kresťanská kaviareň na Iberskom polostrove. Svojim návštevníkom ponúka okrem kávy, živej hudby či divadelných predstavení aj možnosť stíšiť sa v kaplnke, zriadenej v priestoroch kaviarne. Okrem modlitby a čítania svätého písma je možné v nej pristúpiť aj k spovedi. Na slávnostnom otvorení kaviarne v Amore sa zúčastnil aj biskup diecézy Setúbal Gilberto Canavaro dos Reis.
Podľa jednej z vedúcich zariadenia Liny Andradeovej je tento projekt odpoveďou na výzvy novej evangelizácie. Ako dodala, ohlasy návštevníkov boli doteraz pozitívne. Mnohých vznik takejto kaviarne dokonca príjemne prekvapil. Kaviareň na ploche približne 400 metrov štvorcových, spresnila agentúra SIR, je zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Otvorená je od štvrtka do soboty od 16. do 23. hodiny, v nedeľu do 19. hodiny. Kaviareň má svojich vlastných hudobníkov, hrať v nej však môžu aj iné pozvané kresťanské skupiny. V Café Cristal, ako znie názov kaviarne v portugalskom origináli, existuje aj knižnica a detský kútik. V spomínanej kaplnke sa od začiatku júla každú sobotu popoludní koná adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a od septembra sa v nej bude raz do mesiaca slúžiť svätá omša.
A napokon ešte jedna informácia z Vatikánu. Zajtra 29. júla na Sviatok svätej Marty sa bude konať ružencová pobožnosť vo vatikánskych záhradách prístupná verejnosti. Začne sa o 20. hodine sviečkovou procesiou, ktorá vyvrcholí spevom Salve Regina pred sochou Panny Márie Matky Milosrdenstva.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 17. nedele v období cez rok. Pripravil ho Ľuboslav Hromiák, kňaz spišskej diecézy.
Život každého jedného z nás je popredkávaný rôznymi udalosťami, viac menej dôležitými, ktoré určujú smer nášho života. V živote kresťana najdôležitejším momentom je okamih krstu, v ktorom sme sa stali účastnými na živote Krista a jeho cirkvi. Krst je teda udalosťou, ktorá predurčuje ďalšie naše nasmerovanie na ceste života. Každá naša ďalšia činnosť sa rodí z toho mimoriadneho stretnutia sa s Bohom. Ono podstatne mení náš život a naše poslanie. Krstom sme sa stali Božími deťmi a dostali sme účasť na jeho živote. Boli sme naštepení na Krista, aby sa náš život stal podobným tomu Kristovmu. Naše spojenie Krista ako hlavy mystického tela, ktorou je cirkev, je tak bytostné, že kresťana už viac nemožno oddeliť od Krista. Aj pre nás musia platiť slová svätého apoštola Pavla. Pre mňa žiť je Kristus. Druhé čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom poukazuje práve na tento rozmer jednoty s Bohom a jeho cirkvou, kedy nás vyzýva k tomu, aby sme žili podľa povolania, ktorého sa nám dostalo pri krste. Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Tieto veľmi krásne slová vystihujú podstatu úlohy každého kresťana. Kardinál Carlo Maria Martini hovorí, že neexistuje iné povolanie pre kresťana ako krstné povolanie. Ono je základné, z ktorého sa odvíjajú ďalšie služby pre cirkev, ku ktorým tiež povoláva Boh. Potom povolanie k rodičovstvu, ku kňazstvu či k reholnému životu je len cestou k realizácii toho najväčšieho povolania a ním je krstné povolanie. V čom spočíva teda krstné povolanie? Je to povolanie pre život s Bohom, ktorý privádza kresťana k novému životu, k inej kvalite života. V dnešnej spoločnosti existuje veľmi silná snaha prispôsobiť sa v spoločnosti a byť normálnym. Čo je však kritériom či normou v dnešnej spoločnosti na určenie normálnosti kvality života? A kto určuje pravidlá na to, aby sme mohli niekoho klasifikovať za normálneho? Naše krstné povolanie nám ukazuje jedinú normu života kresťana a ním je Kristus. Pred prílišným prispôsobovaním sa požiadavkám sveta varuje svätý apoštol Pavol, keď hovorí: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania. Našim krstným povolaním je to, aby sme si vždy obnovovali Kristovo zmýšľanie. Krstné povolanie nás vedie k tomu, aby sme zomreli sebe a žili Bohu. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych otcovou slávou, aj my žili novým životom. Nový život, ktorý sa nám otvoril pri krste, znamená odovzdať sa Bohu, Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, vzrieknutí sa riadiť vlastný život podľa zákonov moci, bohatstva, vlastného úspechu, ktorým by sme chceli dať seba samých do stredu pozornosti. Žiť krstné povolanie vedie k plnému odovzdaniu sa Bohu, kde stredom nie je ľudské ego, ale Boh. Znamená dať Bohu možnosť, aby On riadil náš život podľa Jeho plánov a tak osvojiť si Božie myslenie, vnímanie i cítenie. Krstné povolanie, ako vidíme, je podstatnou a radikálnou zmenou, ktorá mení atmosféru a horizont života kresťana. Cesta k premene nášho myslenia mala by sa riadiť usmerneniami svätého Pavla, aby sme svoje povolanie žili so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou voči sebe i iným. Jednota s Bohom vedie k jednote s cirkvou, ktorá aj napriek rozmanitosti tvorí jednotu s tým, ktorý dáva počiatok i zmysel života. Pevnú jednotu ducha vo zväzku pokoja. Nechaj táto nedeľa nám poslúži k obnoveniu a uvedomeniu si povolania, ktorého sa nám dostalo pri krste. V praxi to znamená vybrať sa na cestu neustáleho obrátenia a pracovať stále na premene zmýšľania podľa Krista, v ktorom dominantné miesto má Božie slovo ako posila a usmernenie na ceste do nebeskej vlasti, kam nás predišiel Kristus ako hlava mystického tela, ktorým je cirkev. Amen.
Vážení poslucháči, a je tu záver našej relácie. Za všetkých, ktorí sa podieľali na jej príprave, vám za pozornosť ďakujú Miriam Varšová
a Ľudovít Malík.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.